สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Between Debt and the Devil Money Credit and Fixing Global Finance เป็นหนังสือเศรษฐศาสตร์และนโยบายการเงินของอาร์แดร์เทอร์เนอร์ที่มุ่งอธิบายว่าเหตุใดระบบการเงินสมัยใหม่จึงเปราะบางและเพราะเหตุใดหนี้จำนวนมากไม่ได้แปลว่าการเติบโตที่ดีเสมอไปหนังสือเล่มนี้ตั้งคำถามกับความเชื่อหลักของเศรษฐศาสตร์กระแสหลักที่มองว่าเศรษฐกิจต้องอาศัยเครดิตเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตตราบใดที่เงินเฟ้อไม่สูงหนี้ที่เพิ่มขึ้นก็พอรับได้เทอร์เนอร์โต้ว่าเครดิตส่วนใหญ่ไม่ได้ช่วยการลงทุนที่สร้างผลผลิตจริงแต่กลับไหลไปสู่สินทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์จนก่อให้เกิดฟองสบู่วิกฤตและภาวะถดถอยหนังสือจึงไม่ได้เป็นเพียงคำวิจารณ์ทฤษฎีการเงินแต่เป็นข้อเสนอเชิงนโยบายที่มุ่งแก้โครงสร้างของการสร้างเครดิตการกำกับธนาคารและบทบาทของธนาคารกลางในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการตั้งคำถามต่อความเชื่อว่าหนี้มากคือเงื่อนไขของการเติบโตแก่นสำคัญของหนังสือคือการโต้แย้งความเชื่อที่ฝังแน่นว่าเศรษฐกิจจะขยายตัวได้ก็ต่อเมื่อมีการปล่อยสินเชื่อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเทอร์เนอร์ชี้ว่าแนวคิดนี้ทำให้สังคมมองหนี้เป็นสิ่งจำเป็นโดยอัตโนมัติทั้งที่ในความเป็นจริงเครดิตจำนวนมากไม่ได้เพิ่มกำลังการผลิตหรือผลิตภาพของเศรษฐกิจจริงเขาแยกให้เห็นว่าหนี้บางประเภทอาจช่วยกิจกรรมทางเศรษฐกิจแต่หนี้อีกจำนวนมากกลับเพียงขยายราคาสินทรัพย์เดิมโดยเฉพาะบ้านและที่ดินเมื่อหนี้ถูกใช้เพื่อผลักดันราคามากกว่าการลงทุนใหม่ระบบจะเติบโตแบบเปราะบางและพึ่งพาการรีไฟแนนซ์หรือราคาสินทรัพย์ที่สูงขึ้นเรื่อยจุดแข็งของหนังสืออยู่ที่การเปลี่ยนคำถามจากมีหนี้มากพอไม่ไปเป็นหนี้ชนิดใดที่ถูกสร้างขึ้นและนี่นั้นนำทรัพยากรไปสู่กิจกรรมที่สร้างมูลค่าแท้จริงหรือไม่ประเด็น2เครดิตที่ไม่ก่อให้เกิดผลผลิตจริงกับบทบาทของอสังหาริมทรัพย์และฟองสบู่เทอร์เนอร์ให้ความสำคัญกับข้อเท็จจริงว่าระบบการเงินร่วมสมัยมีแนวโน้มสร้างเครดิตไปสู่อสังหาริมทรัพย์มากกว่าสู่ภาคธุรกิจที่สร้างสินค้าหรือบริการใหม่เขามองว่าการปล่อยกู้เพื่อที่อยู่อาศัยและการเก็งกำไรสินทรัพย์มีแนวโน้มผลักดันราคาขึ้นแต่ไม่ได้เพิ่มความสามารถผลิตในระยะยาวตามสัดส่วนเดียวกันผลลัพธ์คือการเติบโตของหนี้สัมพันธ์กับการขยายตัวของราคาบ้านหนี้ครัวเรือนและความเหลื่อมล้ำด้านสินทรัพย์มากกว่าการเพิ่มการลงทุนเชิงผลิตภาพสื่ออธิบายกลไกนี้ในเชิงมาภาคว่าเมื่อราคาทรัพย์สินสูงขึ้นคนจำนวนมากรู้สึกมั่งคั่งชั่วคราวและระบบสถาบันการเงินก็มีแรงจูงใจขยายสินเชื่อต่อไปแต่เมื่อราคาปรับลงความเปราะบางที่สะสมไว้จะปะทุเป็นวิกฤตการวิเคราะห์ส่วนนี้ทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าปัญหาไม่ใช่เพียงระดับหนี้แต่คือการจัดสรรเครดิตที่บิดเบือนการเติบโตไปสู่สินทรัพย์ที่ไม่สร้างผลผลิตประเด็น3ข้อเสนอให้ธนาคารกลางและรัฐใช้การเงินเพื่อพยุงเศรษฐกิจอย่างตรงไปตรงมาอีกประเด็นเด่นของหนังสือคือข้อเสนอเชิงนโยบายที่กล้าท้าทายข้อห้ามเดิมเทอร์เนอร์เสนอว่าในบางสถานการณ์ธนาคารกลางควรพิจารณาการเงินเพื่อใช้กับการขาดดุลลงงบประมาณของรัฐอย่างมีการควบคุมไม่ใช่ยึดติดกับแนวคิดว่าการพิมพ์เงินเป็นเรื่องอันตรายเสมอไปเขามองว่าหากเศรษฐกิจติดกับดักหนี้และอุปสงค์อ่อนแรงการพึ่งการรัดเข็มขัดเพียงอย่างเดียวอาจยืดความซบเซาออกไปการใช้เงินและนโยบายการคลังอย่างระมัดระวังจึงเป็นเครื่องมือหนึ่งในการพยุงอุปสงค์และลดความเสียหายจากภาวะหดตัวจุดสำคัญคือเขาไม่ได้เสนอการพิมพ์เงินแบบไร้ขอบเขตเสนอการใช้เงินภายใต้กรอบการกำกับที่คำนึงถึงเสถียรภาพโดยรวมหนังสือจึงมีน้ำหนักทั้งในเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติเพราะชี้ให้เห็นว่ากรอบนโยบายหลังวิกฤตต้องยืดหยุ่นกว่าที่ตำราทั่วไปมักยอมรับประเด็น4การวิจารณ์สมมติฐานของการเงินสมัยใหม่ตั้งแต่มูลค่าความเสี่ยงถึงประสิทธิภาพตลาดหนังสือเล่มนี้ไม่ได้โจมตีเพียงผลลัพธ์ของวิกฤตแต่ยังวิจารณ์เครื่องมือและสมมติฐานที่ทำให้ระบบการเงินเข้าใจความเสี่ยงผิดเทอร์เนอร์มองว่าแบบจำลองอย่าง value at risk และความเชื่อในตลาดที่มีประสิทธิภาพมากเกินไปทำให้ผู้กำกับดูแลและสถาบันการเงินประเมินความเสี่ยงต่ำเกินจริงเพราะแบบจำลองเหล่านี้มักตั้งอยู่บนข้อมูลอดีตและสมมติฐานว่าเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นไม่บ่อยพอจะคุกคามระบบทั้งที่ในความเป็นจริงความเสี่ยงมักสะสมจากพฤติกรรมร่วมกันของสถาบันการแสวงหาผลตอบแทนคล้ายกันและแรงจูงใจที่ผลักให้ทุกฝ่ายเพิ่มเลเวอเรจพร้อมกันเทอร์เนอร์ยังชี้ว่าการคุมเสถียรภาพของระดับราคาเพียงอย่างเดียวไม่ได้หมายความว่าระบบการเงินจะปลอดภัยเพราะปัญหาสำคัญอาจซ่อนอยู่ในปริมาณและทิศทางของเครดิตหนังสือจึงช่วยให้ผู้อ่านเห็นช่องโหว่ของการกำกับดูแลที่มองตัวเลขเงินเฟ้อมากกว่าพฤติกรรมของสินเชื่อประเด็นสุดท้าย นโยบายภาษีการกำกับธนาคารและการปรับแรงจูงใจของระบบการเงินต้องจากข้อเสนอระดับมหาภาคหนังสือยังแตะประเด็นโครงสร้างแรงจูงใจที่ผลักให้หนี้เติบโตเทอร์เนอร์ชี้ว่ากฎหมายภาษีและกติกาทางการเงินหลายอย่างเอื้อให้หนี้ได้เปรียบกว่าทุนเช่นดอกเบี้ยสามารถหักภาษีได้ง่ายกว่าผลตอบแทนจากทุนในบางกรณีสิ่งนี้ทำให้ธุรกิจและครัวเรือนมีแรงจูงใจเลือกใช้หนี้มากกว่าการเพิ่มทุนของตนเองเขาจึงเสนอให้ปรับภาษีและการกำกับดูแลเพื่อลดดอกคติที่สนับสนุนหนี้รวมถึงเพิ่มเงินกองทุนของธนาคารและจำกัดการปล่อยกู้ที่ส่งเสริมฟองสบู
่สังหาริมทรัพย์แนวคิดสำคัญคือ
การแก้ปัญหาหนี้ไม่สามารถทำได้ด้วยการสั่งให้คนกู้ให้น้อยลงเพียงอย่างเดียวแต่ต้องเปลี่ยนกติกาที่ทำให้สถาบันการเงินเลือกสร้างเครดิตแบบที่ก่อความเสี่ยงสูงหนังสือจึงเชื่อมโยงนโยบายภาษีการกำกับสถาบันและเสถียรภาพการเงินเข้าไว้ในกรอบเดียวกันโดยสรุป Between Debt and the Devil เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจเศรษฐศาสตร์การเงินนโยบายสาธารณะการธนาคารและสาเหตุเชิงโครงสร้างของวิกฤตการเงินโดยเฉพาะนักศึกษานักวิชาการนักลงทุนและผู้อ่านทั่วไปที่ต้องการเข้าใจว่าหนี้กับการเติบโตสัมพันธ์กันอย่างไรหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์สำคัญ2ด้านคือด้านความคิดช่วยรื้อความเชื่อเดิมว่าหนี้มากย่อมหมายถึงความก้าวหน้าและด้านการประยุกต์มันเสนอกรอบคิดเรื่องการกำกับเครดิตภาษีและบทบาทของธนาคารกลางที่นำไปใช้ถกเถียงนโยบายได้จริงสิ่งที่ทำให้หนังสือโดดเด่นเมื่อเทียบกับงานคล้ายกันคือผู้เขียนเป็นอดีตผู้กำกับดูแลระดับสูงจึงมองระบบการเงินจากมุมคนในที่เข้าใจทั้งทฤษฎีและข้อจำกัดเชิงสถาบันขณะเดียวกันสำนวนการอธิบายก็เชื่อมระหว่างแนวคิดเศรษฐศาสตร์กับปัญหาจริงของเศรษฐกิจโลกอย่างมีเหตุผลหนังสือเล่มนี้จึงไม่ใช่เพียงการวิจารณ์การเงินแต่เป็นข้อเสนอให้คิดใหม่ว่าระบบการเงินควรรับใช้เศรษฐกิจจริงอย่างไรหากคุณต้องการสนับสนุน Adair Turner คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่